priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Sport na radiju je klasika, kako kažu u jednoj našoj reklami, a 2. juli je Međunarodni dan sportskih novinara. Čovjek koji je bio sinonim za radijsko-sportsko novinarstvo u bivšoj Jugoslaviji je legendarni reporter Radio Beograda Marko Marković. Ovih dana objavljena je knjiga Marko Marković, rob i gospodar mikrofona, čiji je autor poznati sportski novinar Radio Beograda Miroslav Nešić. Autor današnje pamti priče je Slađan Jeremić.
Levo krilo je sada poslalo prema levoj poluci, leva polutka je prihvatila loptu, šalje je sada prema desnoj poluci, sve se to događa na sredini igrališta, dakle daleko od našeg gola, desna polutka prema centarforu, centarfor ponovo sada prema desnoj poluci, desna polutka se oslobađa, prodire preko desne strane, šalje do centarfora, ali je centarfor prihvatio tu loptu iz teškog ugla, zahvatio, poslao prema našem golu, gde je Škorić primio, odmah izbacio u polje.
Sada je Belin u napadu preko sredine igrališta, on je dao loptu do Lukalića, Lukalić je prešao na polovinu francuskog tima, on se probija prema sredini, prema položaju desne polutke, nikoga ne napada, produžio loptu do Belina. Belin je sada krenuo kao desna polutka, primiče se kaznenom prostoru, šta će učiniti, već je zaustavio akciju našeg tima, nije brzo reagovao, evo Zambate na položaju desnog krila, centrirao je na suprotnu stranu prema Osimu, tamo je bio i Skobar, međutim francuski reprezentativci su bili bolji u tom duelu, oduzeli su loptu i evo je ona već do sredine igrališta, sada je centar for Sovaž primio, krenuo je nešto unazad, onda je produžio prema jednom svom igraču prema desnoj poluci, desna polutka for prema desnoj strani, međutim tamo je bio Vasović na položaju levog beka jugoslavenskog tima, zaustavio loptu i dao prema golmanu Škoriću.
Radivo je i Marko Marković sa stadiona Crvene zvezde, svakom njegov stil, pa kada se spojilo, bio je to prenos godine, 1965. Da na ovaj način, kolega Nešiću, započnemo današnje druženje. Vi imate više detalja.
Najpre, Slađane, dobar dan tebi i tvojim slušalcima. Svakako, inače, ovo je insert iz emisije kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo Jugoslavija-Francuska, odigrane u Beogradu 18. aprila 1965. Podsjetit ću slušalca, naredne godine je bilo svetsko prvenstvo u Engleskoj i tu se već mogu videti dva različita stila ove dvojice velikana govorne reportaže.
Kolega Miroslav Nešić je u knjizi Marko Marković, robi gospodar mikrofona, opisao životni i profesionalni put legendarnog novinara, reportera i komentatora. Imamo privilegiju da uz Međunarodni dan sportskih novinara pričamo o velikanu. Na momente ćemo se prisjetiti kako je to Marko radio i stvarao, te čuti od autora, također poznatog i priznatog novinara, kako je bilo odgovoriti izazovu, napisati ovo kapitalno ostvarenje.
Zaista bio je ogroman izazov, ali mora se reći i odgovornost, jer pisati o Marku zaista nije lako, a on je velikan sportskog novinarstva. O tome pred kakvih sam izazovom bio, čitaoci mogu da se uvere i u ovoj knjizi gde je velikan našeg sporta, vaterpolista Đorđe Perišić, rekao: privilegija je govoriti o Marku Markoviću. Privatno sam razgovarao sa Danetom Koricom da ga pitam da li je dobio knjigu i Dane mi je rekao istu rečenicu: privilegija je govoriti o Marku Markoviću. Onda možete da mislite u kakvoj sam ja bio situaciji kada sam došao u priliku da napišem knjigu o Marku Markoviću.
Objavljena je i fotografija, šahovske teme su u pitanju. Kada ste, Miroslave, posljednji put vidjeli dragog Marka Markovića?
U Ruskom domu naš proslavljeni šahista Svetozar Gligorić je promovisao svoj kompakt disk kao kompozitor Kako sam preživao 20. vek i organizatori su me zamolili da obezbedim kao gosta na toj promociji jednog od novinara Radio Beograda koji će govoriti o Gligoriću kao novinaru. Međutim, Gliga je u penziju otišao 1979. Jedine koje sam poznavao i verovatno među retkim živima su tada bili Milutin Milenković i Marko Marković. Milutina Milenkovića, nekadašnjeg glavnog i odgovornog urednika, zatim i direktora Radio Beograda, sam pozvao, on mi je rekao, kaže: Mišo, izvini, ali kada dođe mi taksi pred kuću, vozi me do Vojno-medicinske akademije, obavim pregled i taksijem kući. To su, kaže, sva moja kretanja. Znajući, ipak sam morao da pozovem Marka, iako sam znao da je bolestan. i Marko mi je rekao, objasnio sam mu kakva je situacija i to je rečenica za sva vremena i kaže Marko, Nešo, doći ću, neću te ostaviti na cedilu. Nažalost, tada smo se posljednji put videli, bilo je to 28. februara 2011.
Marko Marković preminuo je 23. decembra 2011. a na komemoraciji u Kamenoj sali Radio Beograda direktor televizije Nikola Mirkov rekao je: Kad smo svi bili drugovi, Marko je bio gospodin, a kad ko više ko manje gospodin, Marko je ostao drug. U profesiji je bio više nego uzor, bio je mera, ideal kome treba težiti. Bio je skroman čovjek, nosio je popularnost strpljivo i postojano. Sav je bio sazdan od ravnoteže. Marko je sve radio brzo, tačno, objektivno, bez suvišnih reči i neobrazloženih utisaka. Putuj u miru, dragi gazda. Zar nešto dodati na ove reči Nikole Mirkova?
Da, to su svakako teški trenuci kada se opraštamo od nama dragih i bliskih osoba. Reći ću vam i još dve stvari. Prošla je subota, znači pre dve nedelje sam stvari bio gost Željka Stefanovića u emisiji Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Željko je isto citirao ove reči Nikole Mirkova sa komemoracije i vidim jedva je izgurao dok je čitao. A ja molim Boga, gledajući njega, meni se isto srce steglo, molim Boga da on što duže čita jer ne znam da li ću ja nastaviti. Ima još jedna impresija, baš sa te komemoracije kada je Marko Marković preminuo, Nikola Mirkov je između ostalo govorio i kad, u onom vremenu kada se on zaposlio u Radio Beograd, znači bio je klinac, početnik, tek se zaposlio, oženio se, treba mu sve u životu. Marko je gledao onako sa strahopoštovanjem iz daljine i Marko ga pita, je li mali, je li ti treba nešto? Je li ti treba lova? Marko ima lovu, ako ti treba, slobodno se javi. Kaže, i Nikola je tom prilikom na komemoraciji zaplakao, to je strašan ljudski gest. A Nikola kaže, nikad nisam posegnuo za Markovim novčanikom, ali to je nešto što se ne zaboravlja.
Nailazi peto vozilo kolone narodne tehnike. Ono simboliše delatnost Fotokino Saveza i Saveza radioamatera Jugoslavije. Na njemu se nalazi veliki televizor na kome je slika pionira sa lisičarem, uređajem za otkrivanje skrivenih radiostanica. Iznad televizora postavljene su dve radiostanice sa kojima rukuju radisti, mladić i devojka, koji su posle zemljotresa u Sokuju bili već pesno nekoliko časova u glavnom radu Makedonije i održavali vezu sa Beogradom. Nailazi još jedna grupa vežbačica, pionirki, učenica škole Starina Novak iz Beograda. One imaju plastične lopte, u kretanju se prestojavaju i izvode skladne vežbe. Zastali su za jedan trenutak pred svečanom tribinom, pred drugom titom, da pokažu svoju veštinu, da pokažu ono što su pripremili za ovaj praznik. Oko učenica i učenika koji izvode vežbe sa loptama pred svečanom tribinom nalaze se zastavnici sa belim, crvenim, žutim i plavim zastavama. Sa obe strane, u koloni po jedan, oni su okružili ovu grupu skladnih mladića i devojaka koji izvode lepe vežbe.
Prvomajska parada 1. maja 1964. godine. Miroslave, i ovo je za uspomenu i nezaborav. Pojasnite šta mogu čitaoci naći u vašem najnovijem ostvarenju. Vi ste zapravo hrabar čovjek, jer ste na nekoliko načina u dobroj meri uspjeli da ukoričite jedan život i blistavu karijeru umetnika lepe reči.
Slažem se, Slađane, hrabar čovjek, i tek sada sam pišući ovu knjigu shvatio Novaka Đokovića kad on kaže privilegija je biti pod pritiskom. Privilegije biti pod pritiskom znači da radiš nešto veliko i za sva vremena. Tako on govori pred velike mečeve, daleko od toga da ja sebe kao novinar upređam ono što je Novak Đoković u svom sportu, televizijskih, novinskih. Zatim su više od 30 njegovih prijatelja, kolega, poštovalaca, sportista govorili o Marku Markoviću. Zatim sam imao priliku i došao do tih tekstova koje je Marko pisao, znači prikazao sam ga i kao novinara i svakako tu su i transkripti njegovih prenosa i moram vam reći, imam utisak, kada baš sam ih prekucavao od reči do reči, imao sam utisak kao da Marka slušam kada sam to pisao.
U knjizi navodite da je Marko Marković bio blizu da postane glumac. Verovatno bi i tamo bio uspešan, ali hvala sudbini što je bio to što jeste.
Jeste, to se dogodilo kada je Marko završio gimnaziju i leto, raspust između gimnazije i upisa na fakultet. I u Kneza Miloša, gde je Marko Marković živeo, sreli su ga neki ljudi, zamolili da naprave neke probne snimke, što kamerom, što fotoaparatom. I kroz nekoliko dana Marko Marković je dobio poziv i dobio ulogu, epizodnu ulogu grobara u filmu Stoleta Jankovića Kroz granje nebo. Oni, Gidra Jovanić, su glumili, znači, grobara. U tom filmu igrali su tada veoma poznati jugoslovenski glumci, najpoznatiji Branko Pleša, Milivoj Živanović, Nada Škrinjar, Predrag Pepilaković, Dušan Janićijević, a tada je debitovala na filmu Vera Čukić, tada još gimnazijalka. Zatim je Marko odigrao još jednu epizodnu ulogu u filmu Žoža Skrigina Sumnjivo lice, a ono što je zaista moglo da mu baš promeni život, to je odluka Roberta Oldricha, poznatog američkog reditelja, scenarista i producenta. Podsjetit ću starije vaše slušalce njegovih čuvenih filmova Šta se dogodilo sa Baby Jane i Tiho tiho Šarlota. Znači, čuveni Robert Oldrich je odabrao Marka za jednu od glavnih uloga, Taras Buljba, to je bila uloga igumana u ukrajinskom manastiru. Međutim, iz nekih razloga, verovatno finansijskih, film je trebao inače se snimi u Jugoslaviji, film nije snimljen i Marko tako nije krenuo putem filmske slave, verovatno.
Nešo, Marko Marković mnogo je radio na sebi. Blizu 400 prenosa snimano je da bi on preslušavao. I svoj privatni život podredio je profesiji. Stan prepun satova, komad papira, olovka.
Jeste, obaviti 400 prenosa u karijeri pa je baš zavidan broj. Međutim, Marko je na prvi 400 prenosa svojih učio. Ovo valja, ovo ne valja, ovo ću da doradim, ovo ću da uradim i tako dalje. Milan Kovačević, prvi urednik sportske rubrike televizije, a Marko je bio odmah posle njega primljen, znači njih dvojica su začetnici sportske rubrike televizije, Marka poslao pred jedan rukometni turnir koji je Marko trebalo da komentariše na kurs za rukometne sudije. Rekao mu je, idi da upoznaš bolje rukometnu igru. Zatim je dan dva pre prenosa izbegavao da izlazi sa društvom, pogotovo kasno da ostaje, odmarao se, želeo je da bude odmoran, koncentrisan, da bi imao brzu misao, brzo zapažanje i da bi to preneo slušalcima. Zatim je radio ono što danas Novak Đoković radi, a Marko Marković je, znači, to radio pre 40 i 50 godina, vizualizacija. On je znao koliko sutra treba da prenosi utakmicu, znao je koliko će sutrašnja utakmica da traje i on je toliko vremena ćutao i razmišljao o sutrašnjem događaju. Pa kaže, ako se ovako dogodi, reći ću ovako, ako se ovako dogodi, reći ću onako. Zatim, u sebe uvek imao, kad je bio van kuće, obavezno imao papiriće spojene spajalicom i kros olovku. Zbog čega kros olovku? Zato, podsjetit ću vaše slušalce, kros olovke su prvi put koristili kosmonauti kada su leteli u kosmose, zato što dugo traje, neće ga olovka izdati. Ako mu padne neka ideja na pamet, da li za emisiju, za prilog, neka rečenica, nešto za neki prenos, on bi to zapisao. Kros olovku i papiriće je držao obavezno i pored stočića, pored ležaja u kući. Za svaki prenos je napisao po nekoliko teza. To su dve, tri reči, ne više od dve rečenice. Pa recimo, bio je to spektakl kakav samo ćurljiva lopta može da režira svojim skakutanjem. Ili borili su se tako požrtvovano, natopili su svaki deo terena svojim znojem, ali su im lica ozarena. E, ali to je, da bi Marko plasirao u prenos, moralo je tako nešto da se dogodi. On je predviđao da li će se tako dogoditi, tako nešto napisao, ali to uopšte nije moglo da se osjeti da je napisano, jer je on to veoma vešto uklopio u njegov dotadašnji prenos. Zatim Marko imao brojne sveske, imaju čak i fotografije tih svezaka u knjizi u kojima je pisao sve. Prvenstvena utakmica, taj i taj datum, taj i taj stadion gledalaca, sastavi crveni žuti kartoni, a na poleđini je pisao nešto što je zanimljivo, ako je nešto zapazio da je zanimljivo za tu utakmicu. Ako recimo događaj u inostranstvu, Marko je pisao: putovao sam avionom marke te i te na liniji toj i toj, odseo sam u tom i tom hotelu, soba i ta, bio sam cimer sa tim i tim. Toliko detaljno je išao. Privatni život je čak podredio, Marko je godinama živeo u Kosovskoj ulici, prva zgrada do štamparije Borbe, to su se dan noć čule one štamparske mašine i osjećao se miris štamparskih boja, ali Marko je iz Kosovske bio radio blizu 200-300 metara, televizija 500 metara, a posla mnogo. U stanu na više mesta Marko je imao satove, što ručne, zidne, stone i eto, možda sam i na ovaj način vašim slušalcima pokazao zašto u ovom naslovu piše rob. Marko je bio rob svoje profesije.
Beograd je nekada Žumberačku ulicu dodelio Marku Markoviću. I neka je. Marko je to zaslužio.
Svakako, Marko je to itekako zaslužio i svojim doprinosom novinarstvu i našoj kući RTS-u. Podsjetit ću samo da je pokretač brojnih emisija, da je uradio oko 2000 radijskih i televizijskih prenosa, a simbolično je da se ta Žumberačka ulica nalazi u blizini sportskog centra gde je Marko provodio i kohoj vremena prateći pripreme naših sportista za najznačajnija velika takmičenja.
Lopta je presečena na sredini terena, Šurjak je oduzeo, dao je do Sušića, Sušić je oklevao, tu je pritrčao sada Vladimir Petrović, sada je Šestić prihvatio loptu, međutim u stilu Osica napadaju fudbaleri Hondurasa, ne dozvoljavaju oko da se otvori, Šestić je nekako prošao kao šilo, evo ga sada ulazi u kazneni prostor, penal za reprezentaciju Jugoslavije, penal za reprezentaciju Jugoslavije, Šestić je nanizao 4 protivnička igrača, samo kako to on zna i može u trenucima najveće inspiracije u 42. minutu. I to je jedan eserac. Fudbaleri Honduras da ne mogu nikako da se pomire sa ovom odlukom sudije. Okrenuli su glavu, protestuju, žale, pobedimo li sa 1-0. No da sačekamo prvo da se izvede najstroža kazna. U kaznenom prostoru nalazi se Vladimir Petrović zajedno sa golmanom Arzuom. Sudija je dao znak, poletele su i flaše ka terenu. Vladimir Petrović prilazi lopti i 1-0! 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Vladimir Petrović je postigao gol u 42. minutu iz 11 i sada vodimo sa 1-0.
Veliki Marko Marković bio je izveštač sa 40 evropskih i svetskih šampionata u raznim sportovima, sa 8 olimpijskih igara. Jugoslavija nije blistala na mundijalu u Španiji 1982. Marko nas je obradovao u onom okršaju sa Hondurasom. Kolega Nešiću, ovakve vredne stvari bit će kodirane, bit će lakše se snaći.
To je QR kod i u svakoj knjizi moći će čitaoci da je preuzmu i bit će postavljeno 11 prenosa, mnoge od tih inserti po minut, dva. Mnoge od toga slušalci su već čuli tokom ovog našeg razgovora. Biće postavljen jedna emisija Indirekta, Obraz uz obraz, i jedna od tri emisije Trezora u kojoj Marko Marković razgovarao u Surduku sa Kamenkom Katićem. Marko je zaista išao ispred svog vremena, kratko ću samo napomenuti, recimo on je prvi u Jugoslaviji koristio više reportera za prenos jedne utakmice, bilo je to na 100. večitom derbiju. Zatim prvi je uveo stručnog konsultanta tokom prenosa, preteča je VAR-a, jer sećam se i ja sam gledao taj Indirekt 80 i neke posle derbija Zvezde i Partizana, ne sećam se ko je postigao gol i polemika da li je bio ofsajd ili nije bio ofsajd. Marko je u studio pozvao profesora sa tehničkog fakulteta koji je na Hameru iscrtao pozicije napadača, odbranbenih fudbalera, da li ofsajd ili nije ofsajd, i tek posle 30 godina na utakmici Major lige u Americi, Philadelphia Dallas 2017. uveden je VAR. Marko je eto na neki način preteča VAR-a bio 30 godina pre toga. Ima još jedno podsjećanje, Marko ima fotografija u knjizi Marko Marković sa Monikom Seleš, devojčica 8-9 godina. Sad možete da mislite Marka, novinarskog velikana, koji je u emisiju doveo da predstavi devojčicu od 8-9 godina. Znači, on svoj autoritet stavlja na kocku. Predstavlja neko dete koje će uspeti, ali Monika Seleš je uspela. Znači, Marko je ih ohoj znao.
Marko je bio reporter zatvaranja 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 19. februara 1984. godine. Da još malo uživamo.
Sarajevo, Jugoslavija, dajući srce i dušu, fascinirali su ceo svet. Pokazalo se da smo zaista pravi sportski domaćini sveta, da znamo i možemo, bolje nego iko drugi, kad udružimo elan uma, srca i volje, da organizujemo i takvu feštu kakve su olimpijske igre. Pokazali smo svetu da hoćemo i možemo više od najvećih, da znamo srdačnije od bogatih, a sve zbog mira i ljubavi među ljudima, da hoćemo opšte ljudsku utakmicu snage tela i duha, a ne sile i smrti, da smo odlučni da u svemu budemo slobodni u slobodnom svetu. Sitius altius fortius. Brže, više, snažnije, složnije, radosnije. Takav moto imalo je 1579 sportista iz 49 zemalja. Bez jednog incidenta i nijednog spora, sve se odvijalo u duhu prijateljstva, na radost svih i nas kao domaćina i ko zna koliko miliona, milijarda ljudi čija je pažnja bila usmerena na zbivanja na 14. zimskim olimpijskim igrama.
Robi gospodar mikrofona, Miroslave. Marko je u svojoj karijeri nanizao oko 2000 prenosa.
Da, Marko je pratio 8 olimpijskih igara i 40-ak svetskih i evropskih prvenstava, uglavnom u fudbalu i košarci. Prvi prenos, reći ću slušalcima, obavio je 17. maja 1961. sa fudbalske utakmice Crvena zvezda Rijeka. I dok sam pisao ovu knjigu i preslušavao Markove prenose, zaista sam imao utisak da sam na stadionu, na tom događaju, i Marko je dostigao ono što je retko kome dostižno, da na radiju bude i ton i slika, kako je on to znao da kaže.
Marko Marković prenosio je 55 večitih derbija. Nesebično je delio savete mlađim kolegama, pa je bio u čudu kada ga naslednici ne pitaju za pomoć i podršku. Vama je rekao šta da svaki put unesete u redakciju.
Da, jednom prilikom je rekao nešto, kad ulaziš, a bili smo u zgradi Radio Beograda, kad ulaziš oko 10-11 pre podne u ovu zgradu, obavezno da imaš 3 ideje u glavi za program tog dana. Ili sjećam se jednog događaja, on se već spremao da ode iz redakcije, ja početnik. I onako sa strahopoštovanjem ga zamolim, Marko, možete da mi redigujete, da pogledate ovaj tekst. Bez trunke, nervoze, seo je i gleda i sa puno takta kaže, znaš šta, ja bih ovo ovako rekao. E sad pamtim i drugu situaciju, nije bitno ime, isto sam bio početnik, samo je grubo odmahnuo rukom kao u stilu nisi ti moj nivo, pa nisam nivo, zato sam, i početnik sam, zato i pitam nekoga ko je viši nivo. Ali eto, pamte se i jedno, pamti se jedno i drugo.
Evo sada Savićevića, kako igra Savićević, kako nosi loptu, kako je dodao Kalatvarovski i udara 2-0. Savićević je svetska evropska klasa. Ovo što je sada uradio sa protivničkom odbranom, kako je nosio loptu, prodirao, zatim pronašao Karatlarovskog, stvorio mu 100% šansu, pa se četvorka Crvene zvezde upisala u listu strelaca, zaista je za fudbalske udžbenike ostaće zabeleženo za sva vremena i sigurno da će se svi diviti tom pogotku kada god budu pričali o jednoj velikoj fudbalskoj predstavi. Poslušajte kakva je atmosfera na stadionu Crvene zvezde.
Kolega Nešiću, Marko Marković je video uspešnog Dejana Savićevića još oktobra 89. i meča Zvezde i Žalgirisa.
Jeste, bio je to 18. oktober 1989. i posle jedne akcije Dejana Savićevića, Marko je rekao, Dejo Savićević je svetska i evropska fudbalska klasa. Podsjetit ću slušalce, posle 3-4 godine kada je Dejo već bio u Italiji, Italijani su ga prozvali fudbalskim genijem. Eto, toliko je Marko bio ispred svog vremena, znao je da proceni.
Nije ovo samo fudbalski trijumf umeća i izvanredne igre Crvene zvezde, već je ovo i egzibicija, demonstriranje super majstorstva i neslučajnih mogućnosti tima koji u ovom trenutku ima Crvena zvezda. Čini se, bez obzira na ranije slavne generacije, na Mitića, Đajića, Stankovića, zatim Đajića i
Čimovića, Pavlovića, sve to što je imala Crvena zvezda, čini se da je u senci ovog tima koji je upravo stvoren i koji i ovim susretom i onim što je pokazao protiv ekipe Galatasaray u prvom kolu Kupa UEFA, pa evo do sada u meču sa Žalgirisom, najavljuje pohod na osvajanje fudbalske Evrope.
Miroslave, Marko je najavio i veliku zvezdu nepune dve godine pre nego je postala šampion kontinenta.
Moram reći, Slađane, u to doba, sećaš se i ti, da li smo mogli da gledamo jednu utakmicu desetak dana na televiziji. Nisu to bile utakmice kao danas, dan, noć, pa da ti imaš uvid u kvalitet evropskog fudbala. A Marko je u to doba znači znao kakav je kvalitet tog fudbala na starom kontinentu i prognozirao da će Crvena zvezda biti na vrhu evropskog fudbala. Marko je zaista bio sa obe noge na zemlji, iako je bio izuzetno popularan i jedan od vodećih jugoslovenskih novinara, uopšte ne samo sportskih. Njemu nije bilo teško da zastane na ulici, da popriča sa nekim, da se fotografiše sa, ako hoće ljudi, da se šale, jer Marko kaže to je deo moje profesije i to je moja obaveza. Kada je reč o džemperima, 70. godina i od početka televizijskog programa u Jugoslaviji, znalo se voditelji, novinari koji se pojavljuju u dnevniku, muškarci, tamni sako, bela košulja, tamna kravata. Marko se međutim pojavio jednom prilikom u džemperu. Nebojša Popović, tadašnji direktor televizije, Marko kaže, samo što sam izašao iz studija, čujem Nebojšu niz hodnik viče, neće on meni, sad ću ja njemu, i Marko ga izgrdio, pa mu rekao, je dobro izgledalo. Marko je od tada počeo da nosi džempere u televizijskom programu, a to je u indirektu bio jedan od zaštitnih znakova te emisije.
Miroslav Nešić, Beograđanin, čitav radni vek proveo je u Radio Beogradu. Je li knjiga Marko Marković, Robi gospodar mikrofona, dok je stvarana, iziskivala najviše snage, donela brdo emocija?
Svakako, jer sam se prisjećao mnogih zbivanja i onih ljudi u radiju kojih, nažalost, više nema, svakako i Marka, i to je bila i velika odgovornost, ali i podsjećanje na neka dobra, stara vremena, i ja verujem da sam ovom svojom knjigom na najbolji način sve to uspeo da uklopim i oslikam i Marka Markovića i jedno vreme.
Takav je bio Marko Marković kao reporter i vlasnik brojnih priznanja koja su mu zasluženo pripala. Kakav je Marko bio privatno, kao stub porodice, govori Miša Marković, sin slavnog reportera i komentatora.
Marko Marković je pre svega bio jedna svestrana ličnost. Ako imam slobodu da se tako izrazim kao neko koga je možda i najbolje poznavao, jedan građanin planete. Čovek koji je upijao jednu širinu, a potom je nesebično delio sa svima, zaista su mi u uspomenama u druženju sa pokojnim tatom ostale brojne situacije i vrednosti iz svih delova sveta, različitih meridijana, i to je bilo nešto prosto što sam i ja kao dečak, moji drugovi tada i ljudi sa kojima sam provodio vreme imali jedno nesvakidašnje iskustvo da iz prve ruke čujemo ono što je većini ljudi bilo na neki način nedostupno. Eto, tako ja pamtim Marka kao jednog čoveka zdravog autoriteta, izuzetne širine i pre svega spremnosti da tu svoju širinu na jedan drugačiji, pomalo na pozitivan način i čudan oblik podeli sa svima nama, ali zaista to su nezaboravne uspomene koje ostaju posle jedne takve karijere, i bez obzira što je Marko moj tata, ali eto, kažu ljudi, prepoznate i kao velike i ozbiljne lično.
U knjizi Miroslava Nešića nalazi se sadržajan život i blistava karijera umetnika lepe reči i velemajstora sportske reportaže Marka Markovića. A onda čovek se seti velikog Miloša Crnjanskog, starost mi sve pokvari. Marko Marković preminuo je 23. decembra 2011. godine i počiva u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. U jednom od svojih posljednjih intervjua potvrdio je da je spreman za svoju još jednu, posljednju utakmicu.
Kada budem odlazio s ovog sveta uz pomisli na najdraže i najbliže, u glavi, srcu, duši, bit će mi dragi Radio Beograd. Sve mi je u životu dao Radio Beograd, a i ja ovoj kući. I srećan sam što sam imao tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da budem jedan od stvaralaca programa Velikog radio Beograda.
Reprezentativci su bili bolji u tom duelu, oduzeli su loptu i evo je ona već do sredine igrališta, sada je centar forsovan.
Slušali ste Panti priču, čiji je autor Slađan Jeremić.
Poluci desna folutka for prema desnoj strani, međutim tamo je bio Vasović na položaju levog beka.
Lopta je presečena na sredini terena, Surjak je oduzeo, dao je do Sušića, Sušić je oklevao, tu je pritrčao sada Vladimir Petrović, sada je Šestić prihvatio loptu.
Evo sada Savićevića, kako igra Savićević, kako nosi loptu, kako je dodao Kalatarovski i udara